Я Алла, ғаламыңды жаратқаның, жүзіне мақлұқтарды таратқаның, өндіріп бір адамнан мұнша халық әлсізді күштілерге қаратқаның, мынау жер, тау мен тас анау көгің, өлшеусіз түпсіз шыңырау дария көлің, мысқалы мың теңгелік асыл тастар хәстаға шипа болған жерде шөбің. Тамаша көз жеткісіз тоғайларың, жараттың бір секундта оңай бәрін, шадлық пен дүниеңнен орын алып, көкте құс, суда балық, тоғайдаңың. Бұлардың бірі күшті, біреу әлсіз, күні жоқ бағысының өтер зарсыз, көбіне азу тұяқ тырнақ сыйлап қалдырдың тағы көбін, бір қарусыз. Сонда да панан күшті құдіреттім, жылатпау нашарларды өз міндетін, қашқан да, қуған дағы барар саған, жоқты бар, бар нәрсені жоқ ететін. Міржақып Дулатов.